sabahın xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Qurban bayramınız mübarək.
Bayram səhərini xoş gördük. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Gündüz arada möhkəmlənəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bölgələrinə də eyni hava proqnozu verirlər. Rayonlarda da yağış yağmayacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 9-13 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
ABŞ dövlət katibi deyir ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqlarının Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman olunur.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyulmuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki gündür davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün müsəlman dünyası Qurban bayramını keçirir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın gümanına görə Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqlılar Pakistan ərazisindən istifadə ediblər. Onun sözlərinə görə, lakin bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur. Pakistan hökumətinə müraciət edən dövlət katibi cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb.
Barack Obama Rusiya ilə soyulmuş münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə çağırıb. O deyib ki, ABŞ Rusiya ilə mümkün bütün əməkdaşlığı etməyə hazırdır. O burada silahının yayılmasının qarşısının alınması və terrorizmlə birgə mübarizəni vurğulayıb. Amma Obama onu da bildirib ki, Vaşinqton Rusiyaya açıq aydın bildirməlidir ki, Rusiya qoşunlarını narahat eləyəcək, qonşularını narahat eləyəcək addımlar atmamalıdır. Xüsusilə də Gürcüstana qarşı.
Barack Obama İranla sıx, lakin birbaşa əlaqələr quracağına söz verib. Son 30 ildə İranla bu cür əlaqələr quracağını dilə gətirən ilk diplomat olan Obama yanvarda ABŞ prezidenti vəzifəsini icrasına başlayacaq. Bu arada isə beynəlxalq atom enerjisi Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradə deyib ki, İranın nüvə iddiasının əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Baradə deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız İranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib.
Yunanistan hökuməti ölkədə iki gündür davam edən qiyamdan sonra sakitliyi bərpa etməyə çağırıb. Yunanistanda polislə minlərlə gənc arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər başqa şəhərlərdə hərc-mərclik yaranıb. Buna səbəb polisin patrol maşınını daş atan 15 yaşlı gənci silahla öldürməsi olub. 30-a yaxın adam yaralanıb, 20-yə yaxın adam isə həbs edilib. Qiyama səbəb olan gəncin öldürülməsi ilə bağlı 2 polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintaq gedir.
Pakistan polisi deyir ki, NATO və ABŞ qüvvələrini daşıyan 90-a yaxın yük maşını Pakistanla dünən Pakistanın şimal-qərbində atəşə tutulub. 200-ə yaxın silahlı, yaraqlı Pişəvər şəhəri yaxınlığında nəqliyyat terminalına tüfəng və raketlə hücum eləyib, bir nəfər həlak olub. Güman edilir ki, son vaxtlar belə hücumların artması ilə Taliban NATO və ABŞ qüvvələrinə gedən təchizatı kəsmək istəyir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fransa Çini Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşünü şişirtməməyə çağırıb. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Sinhua agentliyi Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Avropa Birliyinin rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozi ayın 6-sı Polşada Dalai Lama ilə görüşmüşdü. Bu görüşü ifşa edən Sinhua agentliyi bildirib ki, bu Çin xalqının heysiyyatına toxunmaqdır və Fransa-Çin münasibətlərini soyuda bilər. Hələ Sarkozi Dalai Lama ilə görüşməzdən əvvəl Çin-Avropa Birliyi Çin sammitini təxirə salmışdı. Çin deyir ki, Tibet onun ərazisinin bir hissəsidir və bu ərazidə Çin hakimiyyətinə son qoymaq istəyən Dalai Lamanı separatist sayır.
Bugün bütün müsəlman aləmində Qurban bayramı keçirilir. Bugün 2 milyona yaxın müsəlman zəvvarı Məkkə ətrafındakı Muzdalifə adlanan yer üstü tutublar. Onlar buradan çay daşları toplayaraq ənənəvi şeytana daş atma mərasimində iştirak edəcəklər. Buna qədər isə zəvvarlar Ərəfat dağında dua edərək günahlarının bağışlanmasını diləyiblər. İndiyə qədər ziyarət problemsiz sakit ötüşüb. Adətən həcc ziyarəti zamanı tez-tez yanğınlar, polislə qarşıdurma və böyük izdihamda çaxnaşmanın yaranması olur. Səudiyyə Ərəbistanı Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkəyə kənardan 1 milyon 700 zəvvar gəlib, bir neçə 100 min yerli zəvvar da onlara qoşulub. Ziyarət zamanı təhlükəsizliyi və əsayişin qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb.
Səudiyyə Ərəbistanından fərqli olaraq Azərbaycanda Qurban Bayramı bugün və sabah keçiriləcək. Dekabrın 8-i və 9-u Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Bu il Azərbaycandan həc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedib, onların bir neçəsi ziyarət zamanı vəfat edib. Bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib.
Dünən İraqdakı Azərbaycan əsgərləri geri qayıdıb. Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əsgəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əsgər həlak olub. İraqda xidmət edən Azərbaycan hərbiçilərindən 14-ü zabit, 16-sı gizir, 120-si isə əsgər olub. Azərbaycan sülh məramlarından ibarət bölük İraqın Ələmbar vilayətinin Əl-Hədisə şəhərinin yaxınlığında su anbarının və ölkə ərazisinin 30% elektrik enerjisi təmin edən su elektrik stansiyasını mühafizə etmiş enerji obyektinin nəzarət buraxılış məntəqələrində post patrol xidmətində olmuşlar. Milli Məclis səlahiyyət müddəti başa çatdığına görə bu ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri kontingentinin İraqdan geri çağırılması haqqında qərar qəbul etmişdi.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytında. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokratiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də Müqəddəs Qurban Bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Həmsədrlər snayperlərin yığışdırılması ilə bağlı tərəflərdən cavab gözləyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri radiomuzun əməkdaşı ilə söhbətində belə deyib.
Əlvida Azadlıq, salam dördü var. Bugün jurnalistlər Qənimət Zahidə Mirzə Sakit yenidən həbsxanaya köçürülürlər.
Bəs prezident ötən həftə atalarını itirmiş və cəzalarının bir hissəsini çəkmiş jurnalistləri əfv eləyə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi ilə saat 9-da bu haqda danışacaq və bir qədər sonra həbsxanaya qayıdacaq jurnalistlə əlaqə saxlamağa da çalışacaq.
Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi? Günümüzün sualı da budur. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 050-744-1017.
Və başlayırıq söhbətə.
Snayperlər atəş xəttindən geri çəkilməlidir. Bu çağırışla ötən həftə Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Helsinki-də çıxış elədilər. Bu çağırışın arxasında nə durur, məqsəd nədir? Ötən həftə bunu yerli politoloqlarla müzakirə eləmişdik. Amma təzə məsələ budur ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlər indi tərəflərdən cavab gözləyirlər.
Həmsədrlər bilmək istəyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistanın qərarı nə olacaq? Bunu Fransalı həmsədr deyir. Demək Bernard Fassiye, əməkdaşımız, Bakı büromuzun rəhbəri Xəlicə İsmayılova ilə söhbətdə. Xəlicə, xoş gördük səni.
Xoş gördük.
Xoş gəlmişsən deyirik, həm də Bakıya bu səhər eləsən, təyyarədən düşüb bura gəlmişsən birbaşa.
Hə, biz, mən elə Bernard Fassiyeni Paris'də gördüm, Helsinki'dən gəlmişdi o da və orada ondan Helsinki görüşü ilə bağlı təəssüratlarını bölüşməsini istədim və o da əsas məsələ Helsinki görüşünün əsas nəticəsi olaraq hər iki nazirin bütün ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan bütün nazirlərlə birgə bir bəyanata imza atdığını dedi və xüsusi qeyd elədi ki, bu ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədri və 2 nazir, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasındakı görüş 5 saatdan artıq çəkib və gərgin müzakirələr olub və bunun nəticəsində bir irəliləyiş olub və irəliləyişin nədən ibarət olduğunu soruşanda o dedi ki, o əsasən dedi ki, söhbət deməli qarşılıqlı inam doğuran addımlardan gedir.
This initial meeting in Helsinki has been very useful.
Bernard Fassier dedi ki, görüş çox faydalıydı və əsas qarşılıqlı inam doğuran addımlar barədə bir neçə dəfə deməli söz saldı müsahibə zamanı və mən ondan soruşdum ki, axı nədir bu qarşılıqlı inam doğuran addımlar və bunlar üçün hər hansı bir vaxt cədvəli qoyulubmu ki, bu addımların hansı nə vaxt atılmalıdır və onun sözlərinə görə nazirlərə müraciət olunub ki, onlar deməli artıq razılaşdırılmış əsas prinsiplər üzri tamamlanması üzərində işi deməli davam etdirsinlər və bu iş davam etdirilsin və qarşılıqlı inam doğuran addımlar deyəndə bu addımlar nazirlərin bəyanatında deyil, üç ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında. Üç ölkə, üç vasitəçi ölkənin xarici işlər nazirliklərinin bəyanatında öz əksini tapıb ki, bu da sən də qeyd elədiyin kimi snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı orada konkret müddəa irəli sürülür. Bernard Fassier'in dediklərinə görə noyabrın əvvəl ortalarında artıq həmsədrlər gəliblər prezidentlərlə ən yüksək səviyyədə görüş keçiriblər və o görüşlərdə onlar deyiblər ki, Moskva deklarasiyasında siz öhdəliklər götürmüsünüz, müəyyən imza ataraq orada bu cür addımlar atacağınızı bildirmişsiniz. Artıq bunun vaxtıdır, bu işləri görməyin vaxtıdır.
Davam.
Hə, davam eləyin və konkret olaraq snayperlərin geri çəkilməsini təklif eləyiblər. Bernard Fassier deyib ki, bu onlar gözləyirlər ki, bu yeni ilə qədər hətta baş versin. Yeni ilə qədər baş versin və o bunu deyir ki, hətta bunu səngərdə olan əskərlərə və həyatlarını itirmək təhlükəsi olan əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandırmaq olar və təkcə əskərlərə yox, həm də mülki əhaliyə, çünki deməli o cəbhə bölgəsində risk altında olan təkcə əskərlər deyil, həm də mülki əhalidir. Amma ən maraqlısı budur ki, dekabrın 4-də deməli Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Daniel Fried, Rusiyanın və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner bu çağırışı eləyiblər tərəflərə. Dekabrın 5-də isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulduğu haqqında məlumat yayıbdı və ona görə cavabın necə olmayacağı bəlli deyil. Amma əsas yenilik burada odur ki, deməli onlar yeni ilə qədər, yəni yaxın bir ay ərzində hansı cavabların artıq alınmasını gözləyirlər vasitəçilər və növbəti vaxt ki qoyulur, bu da prinsiplər üzərində işin tamamlanması ilə bağlıdır, o da gələn ilin yarısına qədər başa çatmalıdır. Bu onların gözləntiləridir. Onlar hətta gözləntidir. Köməkçi sənədlər də veriblər tərəflərə, köməkçi sənədlər də veriblər ki, bunu da Bernard Fassier dedi. Amma dedi ki, o tərəflər bunları istifadə etməkdə azaddılar. Yəni, istifadə edə də bilərlər, etməyə də
tövsiyə xarakterli sənədlərdir.
Yəni, işçi texniki sənədlər, o bunu belə adlandırdı. Yəni, ki mənim anladığım budur ki, bu sənədləri ona görə veriblər ki, kargüzarlığın işi uzatmaq üçün bəhanə olmaması üçün.
Hazır variantlar qoyulub ki.
Hazır variantlar qoyulub ki, iş bir qədər də sürətlə getsin. İndi hər şey tərəflərin özündən asılıdır və yəqin ki, yaxın günlərdə Xarici İşlər Nazirliyindən də hansısa bəyanatlar gəlməlidir ki, biraz daha aydınlıq gətirilsin məsələyə.
Və bu günlər bayram günləri olduğu üçün yəqin ki, biz rəsmlərin mövqeyini öyrənə bilməyəcək, amma növbəti günlərdə yəqin ki, cavablar gələcək. Bir şey də dəqiqləşdirim, sən deyin ki, ilin sonuna kimi onlar cavab gözləyirlər tərəflərdən. Yəni, bu sənəddə hər hansı bir öhdəlik yoxdur bundan bağlı, mən bildiyim qədər. Amma sadəcə bu gözləntidir, belə demək olar ki.
Bu vasitəçilərin gözləntisidir, gözləyirlər və məsələ bundadır ki, vasitəçilər dedikdə biz artıq o Minsk qrupunun ənənəvi həmsədrlərini nəzərdən keçirmirik burada. Söhbət
həmsədr ölkələrdən.
Həmsədr ölkələrin xarici işlər nazirləri, yəni onlar bir bəyanat veriblər və müəyyən cavab gözləyirlər. Və nəzərə alsaq ki, bu tez-tez baş verən bir şey deyil. Yəqin ki, ən azı hansısa cavabı almalıdırlar. Və hansısa cavabı yəqin ki, gözlənilir yanvara qədər. Ola bilsin ki, bu konkret hətta o haqqında söz açılan addımlar da ola bilir.
Aha. Təkcə sonuncu sualı vermək istəyirdim. Belə bir təəssürat yaranmışdı prezident seçkilərindən dərhal sonra, Azərbaycandakı seçkilərdən sonra ki, bu ilin sonuna kimi olmasa da gələn ilin əvvəllərinə kimi Qarabağ münaqişəsinin həllində cəsarətli addımlar atıla bilər. Azərbaycanlı politoloqlar bu fikirləri vurğulayırdı. Sən Bernar Fasiye ilə Fransalı həmsədrlə söhbətdə bu vəziyyəti hiss elədinmi? Yəni bax buna işarələr var idi mi, ilhamlar var idi mi?
Bundan əvvəl Bernar Fasiyedən əvvəl bu çox optimist tonlarda danışan Matthew Braiza bizim studiyadan bu barədə danışırdı ki, olduqca böyük optimizm var həm Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasındakı o yeni ab-hava ilə bağlı deyirdi. Bernar Fasiye də nazirlər arasındakı görüşdə çox konstruktiv ab-havanın olduğunu deyirdi. Yəni ki,
elə Daniel Frit də demişdi ki, ilin sonuna kimi həll oluna bilər, belə bir ümidlə çıxış eləmişdi bir müddət.
Yəni ilin sonuna kimi hansısa addımın atılması gözlənilir. Yəni ki, hansısa bir addım atılmasını gözləyirlər ki, bunu sülhə doğru irəli atılmış addım adlandıra bilsinlər ən azı. Və artıq hər iki ölkənin yeni seçilmiş prezidentləri var. Belə, yəni yenidən bir ölkədə yenidən seçilmiş prezident var və belə güman olunur ki, 90 yəni Parisdə mən müxtəlif politoloqlarla da görüşürdüm, beynəlxalq səviyyəli politoloqlarla da görüşürdüm. Yəni onların belə fikirləri var ki, indi prezidentlərin irəli addım atmaq üçün daha böyük zəmin var ortalıqda. Çünki deyək ki, elə Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələri İlham Əliyevə daha çox sərbəstlik verir danışıqlarda ki, belə deyək, daha böyük dəstəyə malikdir öz ölkəsində. Ona görə artıq elə bir ki, mandatı daha böyükdür. Daha sərbəst addımlar ata bilər. Belə fikirlər də səslənilir. Digər tərəfdən münaqişənin uzanmaması üçün səbəblər, arqumentlər gətirilir. Amma bu həm sədrin dedikləri deyil. Bu, yəni politoloqlar, müstəqil ekspertlərin dedikləridir ki, onlar hətta soyuq müharibə ilə müqayisə edirlər indiki situasiyanı ki, o zaman Birləşmiş Ştatlar və Sovet İttifaqı arasında bu silah qovğası var idi və silah qovğasının nəticəsi oldu ki, ölkələr həddindən artıq çox pul xərcləyirdilər müdafiəyə. Və indi də Azərbaycanda, Ermənistanda öz büdcələrinin çox belə gözə görünən hissəsini xərcləyirlər və bu xərclər əslində iqtisadiyyatın inkişafına yönələ bilərdi, amma bu baş vermir və indi ölkələrdən hansı daha çox daha tez yorulacaq, kim kimi yordu məsələsidir və hər iki tərəf ona görə çox maraqlıdır ki, xüsusən bu maliyyə böhranını nəzərə alsaq, hər iki tərəf maraqlıdır ki, bu konflikt daha tez həll olunsun. Çünki bu konfliktin davam etməsi çox baha başa gəlir ölkələrə.
Xəcə, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Dinləyicimizi bir daha xatırladım ki, studiyamızda Bakı Büromuzun rəhbəri Xəcə İsmailova idi. Elə bu səhər təyyarədən düşüb Parisdən gəlib və Fransalı həmsədir Bernar Fasiyenin dediklərini çatdırırdı. Eyni zamanda Fransada söhbət elədiyi politoloqların fikirlərini də çatdırdı. Təşəkkürlər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun, xəbər ətər davam eləyir. İndi də xəbər başlıqları. ABŞ dövlət katibi deyib ki, Mumbay şəhərində baş vermiş hadisəni törədən yaraqların Pakistan ərazisindən yalnızca istifadə etdikləri güman edilir. Onun sözlərinə görə bununla belə burada Pakistanın əlinin olduğunu deməyə heç bir əsas yoxdur.
Barack Obama deyib ki, Rusiya ilə soyumuş münasibətlər yenidən bərpa olunmalıdır.
Yunanistanda iki günü davam edən qiyamdan sonra hökumət sakitliyin bərpasına çağırıb.
Bugün müsəlman dünyası Qurban bayramını keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin
101.7 FM
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Rap time, rap time Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq daxtı
Bir daha sabahınız xeyir olsun və bizə qoşulan dinləyicilərimizə Qurban Bayramınız mübarək deyirik və bu günün sualı da əslində bununla bağlı idi ki, Qurban Bayramı sizə neçəyə başa gəlir? Artıq bizə cavablar gəlir, həmin cavabları sizə çatdırırıq. Azər yazır.
Gündəlik çörək burunu zorla qazanıram. Nə Qurban Bayramı?
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Məhərrəm bizə yazır ki,
Bayramınız mübarək və arzulardım ki, hamının maddi durumu qurban kəsməyə imkan verəydi.
Və demək ki, başqa ismarışlar da gəlir, mən onları az sonra çatdıracam sizə. İndi isə telefon xəttində Qənimət Zahid olmalıdır, Azadlıq qəzetinin redaktoru və belə deyək ki, Qənimət və sabahınız xeyir olsun. Və demək olar mı ki, artıq demək, əlvida azadlıq, salam dörddür var. Bugün siz artıq qayıdırsınız həbsxanaya.
Bəli, təxminən bugünün hələ qayıdacağımı sizin açıq dəyək bilmirəm. Ola bilər bugün axşam ya, ola bilər sabah səhət izlən qayıdaq.
Aha.
Demək o qədər.
Qəlmət bəy, yəni dekabrın 8-nə kimi idi də sizə verilən möhlət yoxsa?
Yox, 7 mərasimi başa çatana qədər bizə vaxt verilib. 7 mərasimi bugün axşam başa çatır.
Hı-hı.
İndi ya bu axşam aparacaqlar gecəyənə, ya da ki, səhər-səhər tezdən biz gedəcəyik.
Aha. Bir şey soruşum sizə. Yəni, bu azadlıqda olduğunuz günlərdə, yəni təmaslarınız oldu, yəqin mətbuatı izləmək imkanınız oldu və bu günlərdə müəyyən bir inam yarandı, demək, hüquq müdafiəçilərində, başqa mətbuat işçilərində ki, jurnalistlər əfv edilə bilər. Sizin özünüzdə necə? Bu inam var mı? Yəni, bu günlərdə ki, əfv edilməklə bağlı? Nəsə gözləyirsinizmi?
Mən təbii izləyirdim. Cəmiyyətdə belə bir gözlənti vardı, belə bir optimizm vardı və müəyyən mənada ola bilsin ki, mən hansısa faizlə, amma etiraf edirəm ki, bu faiz çox süzidir, bölüşürdüm bu optimizmi. Amma elə əvvəldən də bu günlər ərzində də dəfələrlə təkrar etdiyim kimi, psixoloji baxımdan mən özümü həbsxanaya qayıdan, yenidən həbsxanada olacaq bir adam kimi kökləmişəm. Başqa xüsusi, belə deyək, xüsusi ilə fəvqadən heç bilmiyim yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı.
Artıq hüquq müdafiəçiləri müraciət edirlər. Yəni, onların bu müraciətini necə qiymətləndirirsiniz? İstəyərdik, anladım, nasıl?
Çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin səylərin həm məhkəmə istintaq dövründə, həm məhkəmə prosesinin gedişində, həm mənə sadə olduğum müddətdə izləmişəm. Onların diqqətini hiss etmişəm. Ona görə onların hər birinə təşəkkür edirəm. Amma hər halda bu hüquq müdafiəçilərinin səlahiyyəti daxilində olub məsələ deyil. Onların istəklərinin daxilindədir. Cəmiyyətin böyük bir kəsiminin istəklərinin daxilindədir, amma səlahiyyətin daxilində deyil.
Və Qənimət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid idi. O bu günlərdə atasının dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıb. Birazdan biz hüquq müdafiəçisi ilə söhbət eləyəcəyik. Hüquq müdafiəçilərində belə bir inam yaranıb ki, bayram günlərində prezident jurnalistləri əf eləyə bilər. Davam eləyəcəyik birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha bayramınız mübarək deyirik sizə. Qurbanlarınız və niyyətləriniz qəbul olunsun və isə günün sualını da xatırladaq ki, günün sualı da məhz Qurban bayramı ilə bağlıdır. Qurban bayramı sizə neçəyə başa gəldi?
Bizə ismarışlar gəlir. O ismarışları birazdan sizə çatdıracağıq, amma demək bəzi bayramla bağlı bəzi məqamları çatdıraq. Demək əslində Qurban bayramında demək kasıbın imkanı çatmayanın qurban kəsməsi boynunun haqqı deyil. Əslində imkanı olanlar qurban kəsməlidirlər bayram günlərində və indi bu bayram günlərində hamı cəhd edir ki, süfrəsində azdan çoxdan nəsə olsun. Amma bunu demək bayramı keçirmək üçün nə qədər pul lazımdır? Həmkarımız araşdırıb.
Ruzan Rəşid Qızlı araşdırıb ki, bir bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir?
Bayram axşamı, yəni dekabrın 7-si paytaxt Bakının mərkəzində belə malqara səsi gəlirdi. Bəzi metroların yaxınlığında, hətta Avropa otelinin İdman konsert kompleksinin yanında sürülər gözə dəydi. Həmşəki kimi qurbanlıq bayramından bir gün əvvəl Bakıya xeyli malqara gətirilib və həmşəki kimi qiymətlərdə dəyişiklik var. Dünyanın hər yerində belədir. Bayram ərəfəsi qiymətlər dəyişir. Müsəlman ölkələrində qurbanlıq bayramında ətin də malqaranın da qiymətini aşağı salırlar. Bakıdakı ət dükanlarından birinin satıcısı fəxrlə ətin qiymətinin də stabil olduğunu deyir.
Qiymətlər stabildir qalır, necə var hələlə. Nə artım var, nə də əksilmir.
Amma yox, əskiklik olmasa da artım var. Bayram ərəfəsi Azərbaycanda qoyun ətinin kilosu ən azı 50 qəpik artığına satılır. Bayramdan qabaq ətin kiloqramı rayonlarda 7 manat, Bakıda 8 manat idi. Bayram ərəfəsi azı 8 manat 50 qəpiyə qalxıb. Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Mevlayev deyir ki, bu bayram bolluq olduğundan ətin qiyməti bir o qədər artmayıb, amma əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb.
Mən elə biləm keçən 2 ilə nisbətən zəifdir. Hardasa bir əvvəlkinə nisbətən indi alıcılıq qabiliyyəti bir 20% aşağıdır.
Qiymətlərdə nə qədər fərq var?
Xırda çəkili heyvanlarda fərq eləyir. Xırda çəkili 15 kilodan aşağı heyvanlar, bazar qiyməti hamısı 7 manat, 7 manat 50 qəpik. Amma hardasa çox 18, 20, 25 kilo olan heyvanlar elə fərq eləmir.
Ət biznesi ilə məşğul olan Elman Novlayev, qurbanlığa uyğun heyvanın qiyməti ən azı 100 manatdır. Əhalinin orta aylıq əmək haqqı təxminən 260-270 manat. Bakı sakinlərindən qurbanlıq bayramının onlara neçəyə başa gəldiyini soruşdu.
Nə bilim, 150 manat olar da. Bahadır tənişin, ha? Bu nəyini?
200 manat, 250 manat. Yəni, ürəyin istəyən hər bir şey 200 manat ola bilər. Bu rəqəm odur ki, heç də yaxşı deyil. Normal maaş əti 300 az endirsə, bu deməkdir ki, maaşın 90%-ni verəcək bir qurbanlıq bayramına. Bu deməkdir ki, növbəti 20-25 gün ərzində o 100 manatla dolanmalı olacaq.
Bayram sizə neçəyə başa gəlir?
Hələlik 100 manat.
Keçirəcəyik, ancaq olacaq da 100 manatdan artıq olmayacaq. Yəni, maşımız uyğunlaşır da, az da olsa. Yəni, kasıb yana görsən, aynımızdaki qutqanı da. Yəni, öz aynımızı almırıq, yeməyi bayramlara eləyirik.
İqtisadçı Füsal Qasımlının hesablamasına görə Bakıda yaşayan bir ailə üçün bayramı keçirməyə orta hesabla 100-150 manat lazımdır.
Adətən bu Qurban bayramının tələblərinə görə bir ailə təxminən belə deyək ki, 4-5 kilo qoyun əti alır və bu təxminən Bakıda yaşayan bir ailə üçün təxminən 40 manat qoyun ətinə çəkilən xərcdir. Və indi bunu bayram süfrəsini təşkil etmək üçün nəzərə alsaq ki, bu digər ərzaq deməli alınmalı. Təxminən bir ailə üçün 100-150 manata qədər belə deyək ki, orta hesabla başa gələ bilər.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, hökumət bayram günü bazara mütləq müdaxilə etməli, qiymət artımına imkan verilməməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər bayram bazarlarda reyd keçirdiyini deyir.
Ruzana Rəşid qızı Azərbaycanda bir ailəyə qurban bayramını keçirməsi neçəyə başa gəldiyini, gəldiyi haqqında danışdı.
İsmail qurbanında kəsilən heyvanlarda bir sıra şərtlər vacib sayılır və qurbanlıq kimi seçilən heyvan qoç, iri buynuzlu dana yaxud da dəvə olmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına gəlincə bu ən azı 6 aylıq heyvan olmalıdır, lakin dana yaxud dəvənin 1 yaşı tamam olmalıdır. İsmail qurbanında kəsilən heyvanın sağlam olması da vacib şərtdir. Qurbanlığın şərtlərindən biri də odur ki, qurban kəsməyə yalnız buna imkanı olan varlı adamların boynunda haqdır. İmkanı olmayan adama isə qurban kəsmək vacib deyil və qurban kəsmək üçün borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur.
Paqda Media Forum saytı yazır. Və hər bayramın öz fəlsəfəsi olduğu kimi qurban bayramının da öz fəlsəfəsi var. Fəlsəfəsi budur ki, insanın qurbanlıq olmadığını yada salmaq, bəlkə də bir insanın başqası haqqında qərar vermək səlahiyyətinin olmadığını, demək bu əbədi bir bəşəri dəyəri xatırlatmaqdır. Və buna görə bəlkə də Azərbaycanda insanlar tez-tez bir-birinə qurban olun, başını dönüm deyəndə cavabında deyilər ki, qurbanın quzu olsun. Amma bayram günündə qurbanlıq quzu kəsmək asan məsələ deyilmiş. Bu haqda bir qədər əvvəl həmkarımız danışdı sizə. Amma bayram günündə təkcə deyək ki, süfrəsində ət yox, kartof, ya nə bilim, makaron olmasını arzulayan adamlar da var. Söhbət vegetarianlardan getmir. Sadəcə imkanı çatmayan adamlardan gedir. Və belə bir Əlil xanımla həmkarımız Durna Səfərli söhbət edib.
Qurban bayramı ilə əlaqədar şəhərin küçələrindəki o qoyun sənin, bu qoyun mənim deyib qurbanlıq axtaranları yəqin ki görmüsüz. Amma bayram oldu, heç bilmirəm neyim, sualını verənlərdən mən danışacağam. Reyhan Təhməzova qurban bayramında qoyun kəsib süfrə açanlara ancaq televizorda baxanlardandır. Axırıncı dəfə nə vaxt ətli yemək yediyini özü də xatırlamır. Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzova Mehdiabaddakı evində günlərini krossvord doldurmaqla keçirir. Evdə nə ev? Eyni uzunluğuna bərabər, hərəsi də 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır, üstünə palaz salıb gəzir. Bəzi günlərinin qida menyusu dəyişməzdir. Səhərə çay, nahara çay, axşama çay.
Bir görsən, məsəl üçün nəsə istəyirsən də, ürəyin istəyir yeməkdən. Da, mən gündə makaron yeməyəcəm ki, makaron, kartuşka, makaron, gündə kartuşka, makaron eləyim, kartuşka eləyim. Bir gün bir dənə bud alıb yeməlisən də, indi. Məsəl üçün, pomidordur, xiyardır, ürəyin istəyir. Min dənə götürün, bir dənə, iki dənə nəfsi öldürmək üçün alırsan da. Təb dükkündə yox, elə olur ki, ət üzrünə əsrət qalırsan, illərlə yemirsən ət. Cəhənnəmə ət lazım deyil mənə. Gündəlik makaronum olsun böyük şey.
Reyhan Təhməzova burada bir oğlu ilə yaşayırdı. Oğlu həbsxanaya düşənə qədər.
Heç nə yox, mən Mehriban Əliyevin fonduna gedə bilmirəm. Mən onun fonduna geçsəm, bir dənə etsəm, gəlsən bir bax ki, mən nə cürünə yaşayıram da. Bu mənə kimi yetimlərə nə üçün baxmır? 97-ci ildə mən ev düşməli idi. Ev.
Nəyə əsasən düşməli idi?
Uşağa görəm, qaq matacınoşka da. Mən matacınoşka sözünü sevmirəm, zəhləmi gedir. Bir uşaq böyüdürəm da, oğul böyüdürəm. Oğulu aparacaqsınız, başına oyun atacaqsınız. Gəlin buna ev verin, rahat bir çörək yiyisin evində da. Bir ildən sonra deyicis əskəri yaparım. Bu uşağa hansı pritçinlə ilə siz əskəri yaparacaqsınız? O uşaq çöllərdə gözünü açıb.
Üçüncü qrup Əlil Reyhan Təhməzovanın divarının o biri tərəfində qardaşı Eldarın ailəsi yaşayır. O da üçüncü qrup Əlildir. Ayda 30 manat əlillik təqaüdü alır. O, bu təqaüdlə həm kommunal xərclərini ödəməlidir, həm yeməyini, həm də geyimini almalıdır. Bayram əhval-ruhiyyəsini isə süfrəsindəki alma, heyva və xurmadan başqa heç nə ifadə eləmirdi.
15 şirvan düz alın, 15 şirvanı alın, evə verin bilməm, yoxsa işara verin. 5-in yaxcı verdim, 5 şirvanı işara, 10 şirvanı bir aya mən dolana bilərəm.
Bir ay nədir? O 10 günün içində o nədir ki, bir, o 10 şirvanı bir. Bir günün ərzində 5 manat pul yoxdur.
15 şirvan nədir? Heç. Bir də ayqabı alsam, sonra getdi, məsəl üçün deyirəm. Ha. Amma mən ayqabı almaram, o 15 şirvanı. Evədə nəyəsə lazım.
Durna Səfərlinin reportajı. Elə geri gəlmişkən, bugünkü sualımız da bundan bağlı idi. Kesimiz sualımız, bir qurban bayramının süfrəsini açmaq sizə neçəyə başa gəlir? Biz bir SMS-i çatdırmaq servisi, Aydın yazır.
Aydın yazır ki, qurban olun bizi neft pullarında üzdürən hökumətə.
Və indi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıq radiosu.az saytında vaxtaşırı forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Bununla bağlı artıq bir neçə gündə, təxminən bir həftəyə yaxındakı müzakirələr davam edir. Eləcə də sorğular keçirilir. Demək, bu dəfə sorğumuzun mövzusu belədir. Xruşovka binaları sökülməlidir mi, sökülməməlidir mi? Bununla bağlı sorğularda siz də iştirak edə bilərsiniz. Demək, forumun forumdan bəzi məqamları sizə çatdırmaq istəyirdik. Yenidə qayıdıram foruma. Şərhsiz imzalı bir nəfər Bakıdan yazır.
Hətta Hindistanda da demokratik baxımdan, Hindistan da bizə demokratik baxımdan nümunədir. Belə getsə birazdan Mozambikin demokratik ənənələri bizə nümunə olacaq. Çox heyf.
Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin və artıq Xəbər Ətərin birinci hissəsi yavaş-yavaş burada sona gəlməkdədir və sizlə sağollaşırıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik, amma bizdən ayrılmayın. Növbəti 25 dəqiqədə Azadlıq Radiosunun dalğalarında İz Mədəniyyət proqramı olacaq. Daha sonra yenə biz burada olacağıq. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz yenə danışacağıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq.
Birincisi, hoş gördük sizi.
Çok sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Elmerdan Bey Topçubaşı'nın nesil ağacı hakkında ne bilmek mümkündü?
Benim bildiğime göre elbette ben bazı malumatları bizim kitab informasyon vasıtalarından vaktiyle elbette çok malumatı da Elmerdan Bey'in oğlu Alekber Bey'den almışım. Çünkü biz Alekber Bey'le onun vefatına kadar 77. yıla kadar böyle yakın ailevi dostluk etmişik. Böyle bir nezereye var demek olar da. Demek 200 mi 300 bundan kabah Cenab-ı Azrail'den iki kardeş, doğma kardeş, bunlar topçu olurlar. Meli topçu başı dediler de. Bunlar Gence'ye. Gence'den bir kardeş sonra köçüp İrevan'a, bir kardeş köçüp Tiflis'e. Kol bile ağrılıp bunlar hamsı birbirinden kohumlu. Mesela çünkü Petersburg'da Mirza Cefer topçu başı. Hem Elmer'den Bey'in kohumudu hem de Mustafa Bey topçu başı bizim tanınmış cerrahın kohumudu.
Beli.
Bunlar Hindi'ye kadar mesela diyebilirim ki mesela çünkü Türkiye'de Elmer'den Bey'in neticeleri yaşıyor. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşıyor. Biz hekim Ceyhun topçubaşı, piyanoçu Lale topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyordu. Ve ümumiyetle Elmerdan Bey Topçubaşov tehce Azerbaycan miqyasında büyük adım duyuldu. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olup ve hususen de 1917 yılında Fevral Burcu İngilabından sonraki Rusya'da çoklu kurultaylar geçirilirdi, çoklu tedbirler geçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını temsil ediyordu. Orada kesilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya Müslümanların lideri kimi özünü tasdik edilmişti. Azerbaycan'ın kısmetiydi ki onun kimi büyük şahsiyet Azerbaycanlıydı ve burada Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaranmasında müstesna rollara malikti ve ömrünün ahırına kimi cengaver kimi vuruşmuştu bu kavgın yolunda.
Siz benim yerim nöbetsiz olmadı cevap veririz aslında. Elmerdan Bey hakkında ne bilmirik sualın nece cevaplanabilir? Bak bile. Yani bilişir ki çok şey bilmirik.
Son zamanlar elbette çok bu mevzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mən çox bunu yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də Hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris.
Həyatı, bəli, danışarım.
Bölürəm Elmerdan Bey'in hayatını iki yerdə Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerdan Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerdan Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyonunun təşəbbüskarı ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Paris'te bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən 3 respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Paris'teydi. Yəqin ki, Elmerdan Bey de onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur demiş. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Paris'tə.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xalqlarının heç biri Ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla Rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. mən. Ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Kuzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlimərdən bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, evlatları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilir İhramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlimərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu da Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Hələ Əşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, indi nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğrudan millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkim deyən mənimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamenti birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, hə, o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar, ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar, uşaqları ərəbbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bu gün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə.
Bəlbəli nə gücü olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilirlər.
Ramiz
müəllim, bəs Əlmərdan bəyin Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verir, söz bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaspinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özü də bizim o vaxtlar çox belə də tatarlarla qohumluq arasında çox sevinci. Təəssüf bəlkə bu il hindlilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu ölkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Ən çətin məsələ yayılmasıdır. Əlmərdan
hər şeyi görürdü.
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdan bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdan bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mənə aylığı vəsait nümayəndəyə hizmət təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qurtardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən işlədiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdan bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək ediblər. Parisdə oxuyan tələbələr kömək ediblər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölərdim, bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edilmirəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmi yazmışdı ki, mən Əlmərdan bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsə Əlmərdan bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, bir İşət bunu verə bilmədim, su pulu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edəyim, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzirəlik, onda pul var, o vermədim sənə.
Fəli.
Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətin və şəraitdə yaşayırlar. Ancaq buna baxmadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar özü üzərində.
Əlmərdan bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusya yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızda çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdan bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədən də vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları haradaydı?
Uşaqları yanındaydı. Yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmlə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nesli ağacı bitib mi, yoxsa yok, devam edeyim?
Bence Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Əlimərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayan hazırdı. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Zərifə Sultanovaydı, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdı, xalça işini yaxşı bilənlər bunlardan biriydi. Hə. Bunlar köçdülər Türkiyə, Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımın da. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlər arası Azərbaycan Milli Konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Oradan da getdim onunla görüşdüm. Sonra Mehmet'in beyin qəbrinə üstə getdim. Ziyaret etdim. Belə də bir də hə bu ziyaretinə çıxıb Paris'də həm də ki Əli Bey'in oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostum bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli.
Əl-Mərdan bəy.
Mən 74-75 idi məmləni. Mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Ajan Nazirlər Sovetinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxudu da ki, nə işin var? Salaslanzadan görüşürsən. Hə, dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimlə məsləhət elə. Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturunlar hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 il keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi. Mən də gündə danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi. Yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir iki sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnəmə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətraf Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında. Hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yer var.
Ailə qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyətən tərəfindən sönəlmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qasparalı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müslüminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Weber bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlimərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Kurtuluş Jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əli Mərdan bəyi bu izdandılar. UNESCO Katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.